Kubuka kunezigaba ezehlukene empilweni, izinto zingaqala ihamba kahle kakhulu kumbe untweze kamnandi angithi kumbe ngezathu thizeni ivese impilo ibe incithakalo uqobo lwayo. Akubengelele mina ngamukele futhi enkosini yethu eFresh ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Noma ngabe ukuphi njengamanje ngisho nasezikhathini ezinhle nakanjani ezikhathini ezimnandi kodwa kakhulukazi kweinzima. Umuzwa wokuzizwa sengathi ukuphila kunanhloso ungaphutshe ukungene kuwe ngaphakathi. Inqondo ithi yonke lento ingani ngempela. Mehluko muni engiwenzayo kuloko kuphila na? Futhi umehluko wempendulo ecacile kuleyo mbuzo ingakuthatha ikufaka esimeni somzwa ngedwa. Ngisho ngathiwa yonke enye into empilweni yakho ihamba kahle. Inkosi uDavide yabheka nokungena kuleyo mizwa eyigabeni eyiningi empilweni yayo. Futhi ngamhla izindla ngekhathi ezayishubile kakhulu empilweni yayo yakhuleka kuNkulunkulu kwincwadi yamahubo 138:7-8 umbihubo yasithi noma ngihamba phakathi kwenhlupheko uyakungiphilisa. Uyakwelulela isandla sakho olakeni lezitha zami. Esakunene sakho singisindise. UJehova uyakufeza okwami. UJehova umusa wakho umi phakade. Ungashiyi imisebenzi yezandla zakho. Kubuya sengathi ukuba mdwayidwa kwakhe uDavide kwamenza wafunda ukuncika uNkulunkulu ezikhathini ezinjalo. Wayazi ukuthi uNkulunkulu uzokwehla umsindise. Kodwa nansi la elele khona. Ngisho nakuba inhloso kaNkulunkulu zayingahlali icacile kuyena. Wayazi ukuthi uNkulunkulu uzoyigcwalisa, uzoyifezekisa inhloso yakhe ngempilo yakhe uDavide. Yonke into inenhloso. Sonke isihlahla esikhona emhlabeni zilwane ikakhulukazi isidalo esiwumuntu kunenhloso ngobukhona bakho. Inhloso eyanikwa khona inikwa ngakunye ngaphambi kwendalo. Ngisho nakuba ngacacile ngokuphele kuwe khumbula lokhu. UNkulunkulu wakudala dala ngenhloso futhi uzoyigcwalisa ayifezekise inhloso yakhe ngawe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithwala devotion efresh insoku zonke sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.